Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanly ýene bir aktivisti Türkiýeden deportasiýa edilmek howp awanýar. Umida Bekçanowanyň 29-njy maýda Stambulda raýat eşikli näweli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uğradylandygyny Gararsyz Neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-njy maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekçanowanyň häzir Stambulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja İnçegis geri göndürme merkezi adlı idarasında saklanyanlığını onun egindeşi Umid Kuzubayev Azatlık Radyosu'na 2. yuunda Türkiye'den haber verdi.
Hazır tüpür saatte Çatalca İnçegis izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azra korkuptur, yöne sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umid Bekçanova'nın özü bilenem 3 minutla kurleşip bildim.
Umid Kuzubayev, Umida'nın saklanyan şertleri var adı hem gürrün berenligini etdi.
Umida'nın beren gürrünü yatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yer ekeni. Yöne ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şataydı. Bir yekece men var diye.
Kuzubayev'ın sözlerine göre aklavçılar Bekçanova'nın Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şer. Umida Bekçanova Türkmenistan'daki problemalar barada açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM Xabarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAGA YouTube kanallarının avtori ve redaktori. Qararsa Türkmen News neşri Umida Bekçanova'nın tutsak edilmeğine degişli çav eden mağlumatında Dena'nın özlerini polisiya işgärleri hükmünde tanıdan raýat eşikli adamlar tarafından ele salınanlığını xabar verip, Şwetsiýada yaşayan Türkmen opozisyoneri Halmurat Töýünowa salgylandy. Halmurat Töýünow Umida Bekçanowanyň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýy barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
29-njy maýda öýlen geç öýlen Umida'nın ýaşaýan öýüne Stambullu gurajdan eşikli adamlar gelipdir. Öýüni polisiýa tanadypdyrlar. Ýani Umida'nın öýüde öýde ýok, gelini bar eken. Gelen adamlar gelini gysapdyrlar, sen Umida'nı tapypdyr, bolmady sen alyp gidýär. Departamentiň lagerine gidip basar, näme dersip gurulýar. Sen joň gelseni paýtdy. Barýa bolany ýansyk paýtdy, meni tutup alyp gidýärler. Biz bolsa alyp gidilen sagatdan näme iki adwokat harakata gelýärler. Ondan 5-nji gün gidip advokatlar saýty ýemede departamentiň lagerinde saklanýanyny bildiler. Soňra advokatlar işi suda geçirmek barada yer tutupdurlar.
Halmurat Töýünow bloggerin tutsak edilmeginin sebebi siyasi matlaplı deyip hasap eder.
Men görýän zatym onuň sol ýalky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny madda okap halkymyzy düşündürüp şeýle çykýar edip otyr. Onsoň hem bol ýörete web saýdy bar Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkadaşy diýip taga. Onuň soň ýol başlaty şeýle aktiw denen tüm hereket üçin ene aňyrda bir oglyna türme bastylar. Eje bir elini işitip çekinip beyni kolunu urup ýanjyp bu elektroşokör bilen gynaptyrlar.
Dip Halmurat Töýünow Azatlyk Radiosyna 2-nji iýunda gurrun berdi. Umida Bekçanowanyň tutsak edilmegine adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan aradalanma bildirildi. Human Rights Watch guramatynyň wekili Rachel Denver Umida Bekçanowa barada gysgaly habar ýaýratdy.
Türk häkimetleri türkmen blogçysy, aktivisti Umida Bekçanowany Stambuldaky howa menziline äkitdi we onu zor bilen ekstraditsiýa etmegi ähtimaly. Onuň ol ýerde siýasy matlaply tutsaklygy we gynamalara sezewar edilmegi mümkin. Bu edilmeli.
Dip Rachel Denver 1-nji iýunda X hasabynda ýazdy. Türkiýede kanun esasynda ýaşaýan türkmen opozisiýa aktivisti Umida Bekçanowa Türkmenistana ekstraditsiýa edilmek howpy bilen öň hem ýüz-ýüz bolupdy. Şöýle ýanwar aýynda Bekçanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň şondan 4 aý uzal ýatyrylandygyny bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar gelipdir. Emma migrasiýa düzgününe degişli bu wajyp ýagdaýy barada daşary ýurtlar aýata resmi görnüşde wagtynda habar ýetirilmändir. Umida Bekçanowa bir näçe ýyl beri Türkiýede kanuny esasynda ýaşaýar we zähmet çeker. Türkmenistan'daki problemler var arada açık çıkış eden blogger Zenan'ı nevelli adamlar tarafından bir neşeyde kayva tem atılıp dey. Türkmenistan'ın hükümetini açık tankıydı eden Türkmen rayetleri sonku 2 yıl veri Türkiye'de izli izine batışta tedi var bolyar. 2023 yıldan veri ençime Türkmenistanlı Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdaydı vatanına uğradıldı. Oların arasında Farhat Meyman Kuleyev, Melik Berdi Allah Muradov, Rövşen Gileyev, Dövran İmamov, Maksat Bay Muradov, Serdar Durduleyev ve Merdan Muhammedov var. Yeni ksani Türkmen blogeri 28 aprilden veri Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanyar. Karanın deportasiya merkezinde saklanan Türkmen aktivistleri Alisher Sakhatov ve Abdullah Urusov Türkiye'de kanun esasında yaşayan hem bolsalar olar bir günde tutsak edildi ve Ankara'nın deportasiya merkezlerine yerleştirildi.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşavatta bahar ve tumus aylarında hovanın maylap daşarda çadır gurap toy mereke ediyen rayetlerin köpülmeu bilen köçülürde gurulyan göçme hacet hanaların sani hem göz görtöle arttı. Yerastı lağım turvalarının üstündeki çoyun kapakları açılıp oların yokursunda gurulyan valtlayın hacet hanalar yaşayıcılarda şulsanda sürücülerde ne yilelik dörügeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. iyunda paytahttan mağlumat berdi.
Aşgabatın yaşayış toplumlarında hocalıkların mereke çağırıp 2-3 kâtede 4 günlap yolu yapıp üsmelen etmek dəvi giyinden yayıradı. Bunun çağında üsmelen edyen yaşayıcılar çadır kurap lağım su turbolarının üstündeki çoyun kapağı açıp onun üstünde vaqtlayın göçme hacetxanı külvetine oturdiyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Çağırılan mehmanların teviği hacetlerini bercay etmeğine niyetlenen hacetxanılara bir kararlık etrafının Hitrovka, Bahtiyarlık etrafının Gıpçık, Herrikkala, Yasman Sağlık, Şor ve Qaradamak yaşayış toplumlarında yığ-yığdan duş gelse bolyar. Ulo geçeyen köçelerin köplenç orta arasında gurulayan hacetxanılar, ulo şeylede hususu avtobusların ve mikro avtobusların sürücülerinin köpsünde neyilelik dörüdiyar. Olur göçme hacetxanılar zirarlı, kati köçelerden asla geçip bulmayandığına diyarlar.
Kätede uloğun yarısını yan yodadan sürüp geçmeli bolyarız. Munun uloğu ziyan yetiriyen halatları hem bolyar. Avtobuslar ve mikro avtobuslar bolsa dine aylav yolları bilen geçmeli bolyarlar. Sürücüler yolu yapyanlara köpülünç payış sözleri aydiyarlar.
Deyip paytahtlı sürücü anonimlik şertinde aytdı. Göçme hacetxanalar yaşayıcıların köpsünde hem neyilelik dörüdiyar. Olar munun ne hopsuzluk ne de arasaçlık kadalarına qavat geliyendiğini belli yerler.
Yerastı lağım su turvalarının geçen çukurlarını hacetxana zirurluklarını berza etmek ne derecede doğru. Üstesine de çukurun ağzı ören olay ona adamları şul sandı çağılır hem kaçıp biler.
Deyip aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ençemesi bu yağdaya hakimiyetlerin şul sandı yerli polise ve öy dolandırış edarlarının işarlarının hem hiç şeyli çare görmeyendiğini belliyar. Bu edarların işarlarına imeği toy pay azık beriliyar. Olar toy payını höğüs bilen alıp yaşlar bahtlı olsun ya da sadakanız kavul olsun deyip aydiyarlar ve yaşayıcıların göçme hacetxanalar barada ediyen şikayetlerini görmezlüğe salıp geçerler deyip yaşayıcı aytdı. Aşşavatlı sinçilerin bir neçesi bu yağdayları Türkmenistan'da dünyanın üsün yurtlarında bolşayalı yürüteleştirilen göçme hacetxanaların tas yok bolmağının sebep bolyandığına diyarı.
Bu hacetxanalar taptıranda hem oların bakati aşı gımmat bolyar. İlatta lağım hovduna turva çekip çatmak mümkinçiligi bolman son, olar iyin ansat usulü yağını çoyun kapakları açıp üstünde vaxtlayın hacetxana oturtmağı saylav alyarlar. Hükümet hem bu yağ devilen ılalışyan yalı olup görünyar.
Deyip aşşamatlı sinçi anonimlik şertinde aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada ağzalan etrapların polisi bölümlerinden ve etrap hakimliklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da rayetlerin köçülörde hacethane zirurluklarını berca etmek mümkünçlüğü şolsanda yürüteleştirilen göçme hacethanaların yetmezçiliği ile bağlı meseleler hakimiyetler tarafından geçirilen köpçülüklerin medeni çarelerde hem yığ-yığdan yüze çıkıyor. Mart ayında Ahal velayetinin merkezi şehri Arkadağ'daki ehli halk bağ ekmek çaresine katlaşan taliplerin ençemesi 12 saatlap çöreksiz, susuz saklanandıklarını, hacethane zirurluklarını açık meydanda bir jay etmeli bolunduklarını gurrun berdi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüğü geplesigimizi halkara teması bilen devam ettiriyäris. 2 iýunda Ukrainanyň we Russiýanyň wekilletleri Stambulda paragçylyk geplesiklerinin nowatdaky tapgyryny geçirýärler. Sol bir wagtda iki ýurdun arasynda dowam edýän urusda howa hüjümleri güýçlenip, ýagdaý hasda itileşýär. Russiýanyň döwlet habar serwislerinin maglumatyna görä, Kremlin geplesikçiler topary 1 iýunda agşam Stambulyň Atatürk howa menziline gelip düşdi. Kiýewiň çap eden prezident permanyna görä, Ukraina wekilletine gorunmak ministri Rustem Umerow ýol başçylyk eder. Ukrainanyň delegasiýasyna azyndan 10-dan gowrak resmiýetiniň gatnaşjakdygy habar berilýär. Amerikanyň döwlet departamenti döwlet sekretary Marco Rubio-nyň 1 iýunda Rus kärdesi Sergey Lavrov bilen telefon arkaly gepleşip geçirendigini ma'lum etdi. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, telefon gepleşigi Russiýanyň başlanygy bilen geçirildi we Rubio Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň urşy dowamly paragçylyk bilen tamamlamak üçin günlük gepleşikleri dowam etdirmek baradaky çağrysyny gaýtalady. Gepleşikleriň öňe tirasynda Ukraina özüniň gepleşik pozisiýasyny güýçlendiren ýaly bolup göründi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy 1 iýunda Russiýanyň durul yerlerinde onurça uzak ağırlığı uçyan bombalayıcı uçurlarına dronların kömeği bilen zarba uğrunduğunu aytdı. Bu dronların yurda yük masinlarında ağaç kaplarda gizlin getirilendiği ve kolu yerlerden uçurlandığı aydilyar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bu operasyanın üren acayip netice bilen tamamlanandığını aytdı ve onun tayyarlığına 1,5 yıldan uğrak vaxt gidendiğini belledi. Hücumda 40 çelini bombolayıcı uçurun nisana alınandığı aydilyar. Gepleşiklerin öngü sirasında tarapların pozisiyaları bir-birinden düyüplü tapavutlanyar. Bilermenler mühüm öngü gidişliğe karışmayarlar. 30. mayda Zelenski Rusiyanın gepleşiklerin neticesiz geçmek üçün ähli çara bas koşyandığını aytdı. Bu beyanat Ukrayna'nın 2. iri şehrine karşı amala asırılan ulu gövrümlü dron hücumundan son edildi. Harkiwa edilen sol hüzümde 10-ca adam yaralanıp, Kiyiwa edilen bir neç huwa zarbasında bolsa, ýaşaýyş aýlaryna we raýat infrastrukturasyna zepir etdi. Ukraina aprel aýynda Amerika tarapyndan teklip edilen 30 günlük ok atışygy bet etmek meýilnamasyna razy boldy. Ýöne Russiýa muňa garşy çykdy. Ukrainanyň käbir ýaranlary Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini harby ýagdaýdan peýdalanmak üçin gepleşikleri ýa-da çekmekde aýplaýarlar. Ýitki we weýrançylyk esasan raýat infrastrukturasyna gönükdirilýär. Russiýa raýat maksatly detgallary nysana almaýandygyny aýtsa-da, subutnamalar munyň tersini görkezýär. Prezident Trumpyň ýürütüş wekili Kate Kellogg ABC telýaýlamyna beren interwýusunda Amerikanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň resmiýetleriniň hem Stambulda boljakdygyny aýtdy. Russiýa bu duşukda paragçylyk şertlerini öz içinde jemleýän memorandumyny hödürlejekdigini ma'lum etdi. Ukraina gepleşiklere gatnaşmaga taýýardygyny aýtdy. Ýöne ilki bilen Russiýanyň tekliplerini görmek isleýändigini belledi. Ukrainanyň Suspilna telýaýlamy Kiýewiň Stambulda hödürlemekçi bolýan memorandumynyň jikmejiklerini ma'lum etdi. Rus habar agentlikleri Moskwanyň wekilletiniň ýol başçysy Vladimir Medinskiýniň bu resmi namany alandygyny habar berdiler. Ukrainanyň memorandumynda esasy ýagdaýlar hukmunda dowly derejede ok atyşygy bet etmek we ynamy güýçlendirmek üçin insanperwer çäreleriň görülmegi talap edilýär. Resmi namada söýledi, Ukrainanyň bitarap bolmagy öz üstüne almaýandygy, onuň Euro-Atlantik jemgyýetiniň agzasy bolup Europa Birleşigine agza bolmagy öz erkinde taýlap biljekdigi. NATO-nun düzümine kabul edilmeginin bolsa agza ýurtlaryň özara ylalaşygyna bagly boljakdygy aýdylýar. Moskwa Ukrainanyň bitaraplygyny we NATO agzalygyny finansmazlygyny talap edýär. Zelenski bu talaplary öňden bäri reddedip gelýär. Меморандумда Русия қарсы кирдилен санкцияларын диңе белли шерттер yerine yetirilen жагдайында ve кем-кемден айрылмагынын мүмкиндиги белленилер. Кәбір чаклендирмелери белли шерттерин yerine yetirilmegine баглалыкта тапкырлен жагдайда айырмак мүмкин. Зерур болса санкцияларын тәзден кирдилмек үчүн юрити механизм хем сакланып калыяр. Rusiýanyň doňdurylan döwlet aktivleri Ukrainany dikeltmek üçin ulanylar ýa-da Russiýa reparasiýalary töleýänse doňdurylan ýagdaýda galar dip memorandumda bellinilýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukraina Orsiýanyň dürli künjeklerinde uzak aralykdan ençeme bombaly uçar hüjümlerini amala aşyrdy we munyň üçin ulanylan pilotsyz uçarlaryň ýurda ýük awtologlarynda gizliň getirilendigini aýtdy. 3 ýyldan gowrak wagt bäri Orsiýanyň köp bölegi Kremliň Ukraina dalyp barýan basyp aljylyk uruşyna tin edýär. Ukrainanyň pilotsyz uçarlaryny Orsiýada gizliň getirip 1-nji iýunda uzak aralykdan onlarça bombalaýjy uçarları yok etmek boyunca malasırın hücümünden son kevirler indi uruşun öz kapısına yetenligin aydarlar. Irkutsk, Murmansk, Ryazan ve Ivanova tevitlerinde pilotsuz uçarlar hova bazalarına zarva urup Rus hakimetlerini ve rayatlarını hayran kaldırdı. Bu hakiki dovzak odu deyip Irkutsk tevitinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun Sibiryali proyektini gürün verdi. Sibir'de 4000 kilometre uzaklıkta yaşayan yaşayıcılar da bu yagdayı sarsın dörüttü. Duruş bize de yetti deyip yaşayıcılar aydar. Ukrayna'nın gizliğin kulluğu SBU Orsiyet'in dürlü künceklerinde uzak aralığı niyetlenen bombalı uçarların onlar sasını yok etme için pilotsuz uçarların yük avtologlarında yurda getirilip sonra olsa boku yerlerden uçurulanlığına etti. Prezident Vladimir Zelenski bir yarım yıldan kovrak vaxtlap tayarlanan bu hücumları operasyanın acayip neticesi deyip adlandırdı. Şayetlerin sözlerine göre pilotsuz uçarlar R-250 55 Sibir avtolog yolunda saklanan avtologdan uçurulupdyr. Bu maglumatlary Sevitin gubernatory Igor Kobzev hem tasdiqlady we ol munyň Sibirdäki ilkinji pilotsuz hüjümdigini aýtdy. Irkutsk Sevitiniň Srednyi Owosundaky Belaya harby bazasynda pilotsuz uçar hüjümi adyndan 1.5 sagat dowam edip, bir şaýatyň söýlerine görä adyndan bir yük uçaryny ýok edipdir. Men tutuş wakany dürwe arkaly tinladym. Bu hakykatdanam gorkunç bir zat diýip özüni roman diýip tanadan şaýat gurrun berdi. Ilki bilen partlamanyň sesini eşitdik we ullakan tüsse sütünni gördük. Başta ýene bir uçar helakçylyga uçrady öýtdim. 2 aý mundan ozal howa meýdançasynda bir bombaçy uçar ýykyldy diýip şaýat aýdýar. Soňra men 4 sany güýçli partlamany anyk gördüm. Sebäbi olaryň hersinden soň çal tüsse çykyp başlady. Ulag uçaryna baryp degende ähli howa meýdançasyny odalan ýalady. Deyip şayet belledi. Hova meydanının kolayındaki Buret şehrinden başka bir şayet şeyli gurrun verdi. Öyümüz partlama tolkunundan bir neşedik titredi. 1-nji ýunda bolan hüjüm Orsiýanyň Kharkiw we Anktav gullukları üçin ýene bir uly masgaraçylyk hasaplanýar. Sebäbi bu Ukrainanyň bir näçe habary Orsiýanyň içinde gizliň we kiçik öwrümli kampaniýany alyp barýanlygyny görkezdi. Kiýew ýangyç ambarlary we turwa geçirjiler ýaly detxalary pilotsuz uçarlaryň we mümkin ýörite güýçleriň ulanylmagynda geçirilýän hüjümleri adatça boýun almaýar. Olar köplenç Ukrain Orsiýa terhedine ýakyn sewitlere gönükdirilýär. 1-nji ýunda pilotsuz hücumlar baradaky habar Orsiýanyň günbatarındaky demir ýol infrastrukturasynda dörän we adyndan 8 adamyň ölümine sebäp bolan weýrançylykdan 2 sagat soň geldi. 31-nji maýda Bryanskda we 1-nji iýunda Irden-Kurskda bolan 2 wakanyň arasynda baglanşygyň bolup bolmazlygy belli däl. Milli Dergew Komiteti has jekme-jek maglumat bermezden bir kanun gatyşmak aýyplamasyny öňe sürdi. Irkutskda Kobzev Sewitiň ýaşajylaryny köşeşmäge çagyrdy. Ýöne käwirler uruştan ýadanlygyny aýdýarlar. Uruş 4-nji ýylynda 5-nji ýylda näme bolar, näme diýip söwüşmeldigini, parahatçylygy näme diýip gazanmalydygyny bilmeýärsiňiz, özüňizi etmeň dip özünü Marina dip tanadan zenan aýtdy. Bilekler, eger bir yük avtologyny ýurda sürüp getirmek we soňra ony operasiýa üçin ulanmak bolýan bolsa, munyň soňky hüjüm bolmajagyny çak ederler we häkimetleriň howpsuzlygy saklamak ukybyna şüphelenip başlaýarlar. Nädip, bu nädip mümkin bolýar? Bu yük avtologlaryny nädip goýberdiler? Soraglar kän dip özünü Svetlana dip tanadan zenan aýtdy. Murmansk tevitinde gubernator Andrey Chibis pilotsuz uçurların hücumini tasdikladı. Olar hem Alenigorsk şehrinin golayında saklanan avtologdan uçurulubdur. Tevitli şayetler Hova bazasında adından 10 partlamanı göründüklerini Azatlık Radiosunun Sibiriyali proyektine gurrun verdiler. Uruş Alenigorsk'da hem başlandı partlama zirarlı tokoyun anırsından tüsü çıkar deyip yerli şayet gurrun verdi. Vol pilotsuz uçurları getiren yük avtologunun sürücüsünün Polisiya tarapından tutsak edilenligini aytdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maaradaky eng soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnöle gepleşiňmizi halkary temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. İran soňkaýlarda uranı baýlaşdyrmagynyň ähtiýaçlyk mukdaryny ýaryk derejesine çenli epesli artdyrdy diýip habar berişleri işdeleriniň ençemesi halkary atom energiýasy agentliginiň hasabatyna salgylanýar we munyň Tehranyň ýadro programmasy boýunça Birleşen Ştatlar bilen gazanylyp bilinjek potensial ylalaşyk babatynda şüpheleri hasda artdyrjagy meňzeýändigine aýdýar. Israil muňa çaltlyk bilen reaksiýa bildirip, Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun idarasy BMG'nin ýadro gözegçilik agentliginiň 31-nji maýdaky gizliň hasabatynyň Iranyň ýadro ýarawyny döretmek isleýändigini görkezýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Tehran hasabaty reddetdi we ony syýasy maksatly diýip atlandyryp, Irana garşy islendik çäre görmek synanşygyna jogap hökmünde degişli çäreleri görjekdigini aýtdy. Ýöne munyň jekme jekliklerini aydınlaştırmadı. Associated Press xabar gullugynyň maglumatyna görä, agentliginiň hasabatynda Iranyň 17-nji maýda arasatçylyk derejesi boýunça 60 götürme çenli baýlaşdyrylan 408.016 kilogram uranynyň bardygy bellenilýär. Bu görkezüji Halkara Atom Energiýasy agentliginiň fevral aýynda çap eden soňky hasabatynda takminan 275 kilograma barabardy. AP xabar gullugynyň maglumaty göre bu 60 götürümden yarıw öndürmek derejesi bolan 90 götürme çenli gysga tehniki ädimdir. Gulluk halkara atom energiýasy agentliginiň hasabatyna salgylanyp 60 götürme çenli baýlaşdyrylan 42 kilogram uranyň teoretiki taýdan 90 götürme çenli baýlaşdyrylan halatynda bir atom bombasyny ýasamak üçin ýeterlikdigini aýdýar. Bu waka Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Tehranyň ýadro işçiliginiň öňüni almak üçin Iran bilen şertname baglaşmagy synanşan wagtyna gabat geldi. Washington bilen Tehran Trump şu ýylyň ýanwar aýynda prezidentlik wezipesine gaýtadan girişeli bäri gepleşikleriň 5 tapgyryny geçirdi. Trump prezidentliginiň ilkinji möhletinde ABŞ-ny Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan halkara şertnamadan çykardy we oňa garşy sanksiýalar täzeden girdi. Gepleşiklerde uranı baylaştırmak esası mesele öwrüldi. ABŞ-nın administrasiyası Eyran'ın baylaştırmak işlerinin hemmesini toğtutmalıdığına yarı. Bu talap Eyran tarafından reddediliyar. Tehran'ın gepleşik toporunu yol başçılık ediyen Eyran'ın daşarı işler ministeri Abbas Arakçı 31. mayda Oman'ın araçılık etmegindeki gepleşiklerin iyiyanında ABŞ'nın potansiyal şertname üçün teklifinin elementlerini alan dygyny aýtdy. Arakçy Telegram sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda Umanly kärdeşi Badr al-Busaydynyň ABŞ teklifiniň elementlerini hödürlemek üçin şu gün Tehrana gysga saparyny amala aşyrandygyny we Iranyň bu teklifi Iran halkynyň hukuklaryna, milli bähwitlerine we ýörelgelerine laýyklykda jogap berjekdigini ýazdy. Iranyň ýokary derejeli resmileri 29-njy maýda eden çykyşlarynda islendik şertnamanyň Tehrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny we Tehran tarapyndan parahatçylyklydygy aýdylýan ýadro programmasynyň dowam etmegine ýol berilmegini öz üçine almalydygyny aýtdylar. Şeýle de bolsa ertesi güni Trump gaty uzak bolmadyk geljekde ylalaşyk gazanyp boljakdygyny ynanýandygyny aýdyp, Iranyň partladylmagynyň deregine şertname baglaşjakdygyny sözüne goşdy. Bu kesitleme Trump'ın Tehran ýadro şertnamasyny baglaşmasy onuň agyr harby netijelere sezewar bolup biljekdigi baradaky iýdigderli duýduruşlaryna salgylanýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.